Labdien! Mēs sākam izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Klātesoši ir seši deputāti personiski iemeslu dēļ un darba pienākumu dēļ. Ir trīs deputāti, kur nepiedalās šajā sēdē. Šodien mēs izskatīsim divus jautājumus. Darba kārtībā ir jautājums par nolikuma grozījumu, nolikuma audzes mūzikas skolas un mākslas skolas nolikums apstiprināšanu. Un otrs jautājums par atbalstu Latvijas handbola federācijai. Sākam ar pirmo jautājumu par nolikumu grozījumu, nolikumu audzes mūzikas un mākslas skolas nolikums. Ziņo Dobeles novada izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didriksone.
Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem nolikumā audzes mūzikas un mākslas skolas nolikums apstiprināšanu. Ir nepieciešams veikt grozījumus audzes mūzikas un mākslas skolas nolikumā sakarā ar to, ka ir plānots ar 2023. gada 1. septembri audzes mūzikas un mākslas skolas programmu īstenošu vietu noteikt Bēnes pamatskolas telpās. Līdz ar to mums ir jāveic grozījumi nolikumā, nosakot, ka turpmāk iestādes izglītības programma īstenošanas vieta būs divas adreses – Miera iela Aucē un Jelgavas iela Bēnes pagastā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domi. Paldies!
Paldies! Šodien ir uzaicināti arī audzes mūzikas un mākslas skolas direktore Bija Kursīte un Kursiete un Bēnes pamatskolas direktors Māris Eihmanis. Varbūt varētu Bija Kursiete komentēt mazliet šo pirmo jautājumu.
Labdien! Dzirdat mani, ja? Nu, komentārs būtu tāds, ka mēs esam bijuši vairākas reizes Bēnes pamatskolā kopā izstatījuši telpas. Esam sapratuši, ka mēs tur varam savietoties, ka tomēr tās telpas visiem atradīsies, un es ceru, ka mēs labi sadzīvosim. Jo skaidrs ir viens, ka sākotnēji, protams, mēs gribējām, mūsu tā vīzija bija, ka mēs varētu palikt turpat Sniķeres ielā, tai meža ielokā. Bet, nu, esam sapratuši, ka tas variants, nu, nebūs. Un mēs esam pieņēmuši lēmumu, jā, ka mēs, protams, atbalstam pārcelšanos.
Paldies. Vārds Mārim Eihmanim.
Labdien! Nu, mēs, kā jau teica Viļa, vairākas reizes esam tikušies. Ir arī bijuši novada domes pārstāvi, nu, pašvaldības pārstāvi par uzlabojumiem, par tiem, lai būtu vieglāk strādāt mākslas skolē, ar šiem visām kanalizācijām. Tā kā, nu, protams, tad, kad notiks jau tā pats process, tad, nu, tad vēl skatīsimies, vai vēl ko var uzlabot vai ko, bet principā telpas ir, un tad jau, nu, tad procesā, protams, vēl būs kaut kādi pieslīpēšanās, bet tas ir procesā. Jā. Nu, jā.
Paldies. Vai kādam ir kādi jautājumi? Lūdzu, deputāte. Dace Reidika.
Jā, tātad attiecībā par šīm divām norādītajām adresēm, turbūt tā kā viss skaidrs, un tad es arī saprotu, ka bērnu vecāki, kuri mācās bērnus šobrīd muzikas skolas vecās tajās Sniķeres ielas telpās, ir vecāki, par to ir brīdināti, un viņi zina, ka ar 23. gada 1. septembri viņiem ir jāpāriet uz Bēnes pamatskolas telpām. Ja? Tā tas ir? Tas man ir pirmais jautājums. Viga, ja?
Jā. Jā, tā ir. Un ir vecāki, kas uzskata, protams, ka tas būs ērtāk, jo nebūs tas tur diezgan liels gabals no vienas skolas uz otru tā iešana. Ir viena daļa, kas būtu gribējusi, kam patika tas, ka nomainās telpas, nomainās vide. Bet viena daļa ir, kas tieši ar to ir apmierināta, ka bērni tur pat pēc stundām paliek un turpina mūzikā un mākslā darboties.
Jā, nu šāda praksa pastāv Latvijā daudzās vietās, kad skolas telpas ir un mūzikas skolas telpas ir tās vienā ēkā. Tas būtu tā kā viss ok, paldies par šo pusi, bet es nelielu uz tādus tehniskus precizējumus tieši lēmuma grozīmu nolikumā. Grozīmos. Aja, paklausies, jā? Tātad otrais ir papildināt nolikumu ar 56. punktu šādā redakcijā. Tas ir vienkārši jāraksta, jo 15. nodaļa un 56. punkts jauns punkts mums noteikti nav. Mums ir šajā nolikumā 55 punkti, un tātad mēs vienkārši papildināt nolikumu ar 56. punktu šādā redakcijā. Vienkāršo to otro punktu, ja? Jā, ne, nu, tāds
jā, es sapratu, ka vārdus to nodaļu un
jaunu, nevajag vārdu jaunu, noteikti jā. Nevajag, jo nekāda vecā punkta tur nebija, tur ir 55 punkti jā. Un mums nāk vienkārši klāt 56. punkts. Un arī pie reizes es esmu mēģināt
nolikumu ar 58. punktu.
Un viss, jā, šādā redakcijā.
Jā,
jā un pirmajā jā. Punktiņā pirms 8. viens paņemiet tās pēdiņas ārā, viss pārējais. Pāries ir skaidrs un saprotams.
Bet tad jūs arī droši vien gribat, lai paņem tās pēdiņas, kas ir aiz LV 3, 7, 11, 8, 2.
Nē, tur ir pareizi, tur vajag, jo tur beidzās 8. Tur viss kārtībā. Pēdiņas ir tikai sākumā un pēdiņas ir beigās, viss.
Sapratu, paldies.
Es mēģināju tā kā zvanīt, bet man klausuli nepacelta, man iznāk runāt sēdē, bet nu nekas, labi.
Ļoti labi, jā. Es kārtībā atcerēsim, paldies.
Jā, paldies.
Paldies, Dacē Rīnikai. Varbūt vēl ir kādi jautājumi. Lūdzu deputāts Viestars Reinfelds.
Jā, labdien, cienījamie skolu direktori un klātesošie. Tad, kad mēs bijām Izglītības kultūras sporta komiteja, apmeklējām bērnu sāko skolu, tad mēs runājām jau par šo iespēju un šo lietu. Un tad izskanēja tāds, varbūt, ierosinājums, viedoklis, mēģināt kaut kā kompaktāk sakārtot telpas, lai šī, nu, bērns mūzikas, atvainojos, audzes mūzikas un mākslas skolas, šīs tie apmācība procesi varētu, nu, nenotikt pa visiem stāviem, bet vairāk vai mazāk vienā vietā. Sakiet, lūdzu, vai tas ir izdevies? Laikam jau Mārim, jā,
Eikmaņkungam. Nu, principā, pirmajā stāvā mums paliek tā, nu, podnieki, jeb kā viņi māla keramika. Un tagad bija atnākusi arī mācība pārzina Velta pie mums, un tā viņai tur, tā mēs ar viņu vienojamies, ka viņai ir ar mieru savas klavieres arī turpat netālu no podnieka tajā. Bet reāli pārējais visi ir gandrīz visi trešajā stāvā. Nu, flīģelim nav citas vietas. Flīģels ir konferenču zālē. Nu, tur pat cita varianta nav. Fiziski viņa nav cita lieli. Bet, nu, principā jau tas viss ir lielākā. Nu, 90% ir trešais stāvs. Nu.
Paldies, jā. Tātad vairāk vai mazāk skolai būs nu, tāda daudz maz sava vide var sākt veidoties, jā, trešajā stāvā. Labi, paldies. Un otrs jautājums Vijai Kursietes kundzei. Mieru iela 29, tā ir jūsu tā galvenā ēka, ja?
Jā, augsts.
Bet jums ir arī blakus tai mājā arī programmas jūs īstenojat. Vai mums šo adresi nav jāliek iekšā?
Es pat nezinu pateikt, tā ir Miera iela 29. Tas mums ir tepat blakus.
Jo savulaik mēs pilnvarojām jūs, ja es nemaldos, nu, bez mūsu ziņas palielināt šīs, varbūt, kvadratūras tur telpu, precizēt, jā, bet tomēr adrese ir cita tai mājai, vai ne?
No adrese ir, jā, Miera 29.
Ai, varbūt var noprecizēt šo jautājumu.
Nē, es domāju, viennozīmīgi, ja tā jāka ir cita adrese, tad mums ir jāliek klāt trešā adrese. Tas nav, ne, to vienkārši papildinam, tad liekam 8, 1, Miera iela, 2, nu, jāsāk otrādāk, droši vien būtu Miera iela 29, Miera iela 29A, un 8, 3, tad būs Jelgavas iela.
Tad tā, jā.
Un sakiet, cik tur jums telpas šobrīd ir tajā Miera ielā 29?
Šobrīd mums ir divas. Mm-hmm. Nu, tā viena vēl netiek izmantota, tur vienkārši cauri jāstaigā ir, bet ar septembri mēs atvērsim arī datoru dizaina klasi.
Tātad praktiski
mums vēl trešo telpu.
Ar septembri jums būs noslogotas trīs telpas šajā ēkā, Miera ielā 29. Jā. Paldies! Jā.
Linda, man vēl viens papildus jautājums.
Paldies Viestram Renfeldam. Lūdzu, Dace Rēnika.
Jā, tur bija tas astotais punkts iepriekš skanēja tā, ka tur atbilstoši ministru kabinetam noteiktajam, kur tās adreses tiek fiksētas. Nu, tad jautājums, tad atbilstoši ministru kabinetam noteiktajam kārtībai, tad tiks fiksētas, tad jābūt fiksētam tam trijām adresēm, ja? Šobrīd...
Jā. Jā,
Tad šobrīd nav tur jau divas norādītas audzes skolē?
Es tur nemācēju teikt, bija varbūt.
Es domāju, ka nē, tikai ir viena.
Jā, jo tur ir, ja jūs paskatītos iepriekš, kā tas punkts skanēja, tur ministru kabinete ir noteiktajā kārtībā, kurā vietā tiek visu sistēmā norādītas šīs adreses, kur tiek apgūtas šīs mācību programmas. Viņš iepriekš skanēja šādi un tā tas skan arī parauga nolikumā, bet skolu nolikumos ir šī arī praksa, kad norāda šajā punktā konkrēti šīs adreses. Nu, tas nozīmē, ka tajā visu sistēmā, ja kaut kāds adreses ir šobrīd norādīts, kuras mēs pārceļam tagad bērnu skolas un audzes skolas adreses ieliekam vienā kopīgā nolikumā iekšā, nu tā tam vajadzētu tā kā būt. Tā kā jāskatās arī tad visu sistēmā, vai kur tais ministra kabinets nosaka tās adreses ir jāievieto, ja? Nu, tam jāpievērš ir uzmanība, lai tad tur sakrīt abi šie normatīvi mūsu iekšējais un ārējais, kas nosaka, kur jābūt ievietotām šīm adresēm. Ja? Ai, es tā varēju tā kā saprotam.
Tas nav manā kompetencē, to dara iestādes vadītājs. Tāpēc es zinu, ka vadītāji izdarīs viskārtībā.
Jā, nav, nu, šobrīd ja, bija vai tev vispār divas adreses jau. Paldies.
Paldies, vai ir kādi jautājumi vēl? Vārds Aināram Mejeram.
Labdien. No, laikam noteikti tas kompaktāk viss process notiek, un tamdēļ viņam laikam jānotiek, bet man interesē arī, cik varētu būt šādai jurģošanās lietai finanšu izdevumi, un vai budžetā ir paredzēti līdzekļi šādai pārvietošanai?
Tas laikam man jautājums. Jā, budžetā ir paredzēts.
Un cik lieli tie līdzekļi?
10 000.
Jā, un skolai telpas nevajag kaut ko pārveidot vai remontēt vai apvienot?
Tur ir paredzēts koridora remonts, jo mākslai nepieciešamas izlietnes, bet tur bija komisijas, mēs staigājām, skatījāmies, kā to realizēt, tas viss ir sakārtots, nu, teiksim, saplānots.
Tad remonts ir jūsu budžetā, ja? Bēnes pamatskolas telpu remonts priekš jūsu skolas ir jūsu budžetā?
Bēnes.
Nē, tas ir mūsu budžetā.
Tas ir bēnes.
Tas ir mūsu budžetā.
Mūsu budžetā ir pārvākšanās izdevumi.
Jā, paldies.
Paldies. Varam uz sēdi virzīt šo jautājumu? Paldies. Virzam uz sēdi. Otrais jautājums. Par atbalstu piešķiršanu Latvijas handbola federācijai. Ziņo Anita Peltensone.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu Latvijas handbola federācijai. 2023. gada 15. martā saņemts biedrības Latvijas handbola federācija iesniegums, kurā lūgts rast iespēju atbalstīt un nodrošināt Latvijas jaunatnes meiteņu izlasi ar Dobela sporta centra zāli, piešķirot bez maksas. Priekš Latvijas 2023. gada, 2024. gada sezonas aktivitātēm no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 30. aprīlim. Provizoriskais sporta spēles izmantošanas laiks būtu 15 stundas mēnesī, tad kopā par to periodu iepriekš minēto būtu kopā 180 stundas. Latvijas jaunatnes meiteņu izlasi trenē Dobeles iedzīvotāja un trenere. Tātad izlases sastāvā ir 11 Dobeles sporta skolas audzēknes, ir augsti sasniegumi, un līdz ar to tad lūdzu atbalstu treniņiem, treniņu norisēm.
Drīkst, es arī papildināšu. Ir tā, ka pagājušajā gadā mēs stiprinājām šādu pašu līdzīgu iesniegumu, tikai vēl bija vīriešu izlasē, šis te zāles izmantošanas laiks hallē, bet tā kā pagājušajā gadā ar izlasi beidz strādāt mūsu tenaks treneris Sandrs Veršakovs, tad mēs, nu, principā, mums jālēm ir par Lat 2006 izlases meitenēm, kuras tiešām ir 11 no Dobeles, no 16 iespējamām Latvijas izlases spēlētājām, 11 ir Dobeles sporta skolas audzēknes. Un arī treneri, Larisa Veinberga, ir Dobeles sporta skolas treneri. Tātad, kā jūs jau iepazināties ar pielikumu, viņas gatavojās Eiropas čempionātam, kurš notiks no 5. līdz 13. augustam, un, principā, tas būtu liels atbalsts viņu izaugsmai un startam Eiropas čempionātā. Vai ir kādi jautājumi? Paldies, virzam uz sēdi. Vai kādi jautājumi vēl ir? Atbalsts bija pagājušo gadu, bet bija klāt vēl vīriešu izlases, jo arī tur Dobeles izlases treneris bija vadošais izlases treneris handbola izlasē pieaugušo vīriešu izlasē. Tātad varam šo sēdi beigt, tātad esam... Divus jautājumus virzījuši uz sēdi. Paldies deputātiem.
Paldies.